habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo talaado ah bisha maarchna waa 10 sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogeyna v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan deeq la gaarsiiyey qaar ka mid a gabdhaha xerada qaxootiga ee dhadhaab.
maanta waxaan tegay xerada qaxootiga ee dhadhaab, halkaasoo aan geeyey buugaag iyo sanitary pads oo ah alaabta ay isticmaalaan gabdhaha. waxaana igu dheriyay arrintaas waxay ahayd maraan booqasho ugu tegay halkaas oo carruurta la hadlayay oo ii sheegeen, gaar ahaan gabdhaha ii sheegeen in qaarkood ay bisha markay dhammaato iskuulka ay imaan karin.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan shirkadaha forex ee ka howlgala soomaaliya.
$10 ayuu rabaa qof inuu loo maalgeliyo, waxaa kusoo daraa $100 ama $200 ama $300 taladaas sidii ay shirkadu u qaataan ku xiran tahay. $10 waxaa laga yaabaa $30 ama $35 inay ka siiyaan lacag faa'iido ah oo qol walba ay ku xiran tahay, laakiin faa'iido ay bixinayaan inta ilaa $300.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan dhegaystayaal idiinahaynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. lix gobol oo ka mid a gobollada dalka Mareykanka ayaa lagu wadaa inay ka qabsanto doorashada lagu kala saarayo musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee uu tartanku ka dhexeeyo. codbixintan ayaa qayb ka isreereebka musharaxiinta dimuqraadiga si loo helo musharax la tartami doono madaxweynaha Mareykanka ee xilka haya Donald Trump marka la gaaro xilliga doorashada 2020. gobolka Michigan ayaa ah gobolka isha lagu hayo, halkaasi oo ay si weyn ugu loolami doonaan Joe Biden iyo Bernie Sanders. gobolka Michigan ayaa ah gobolka ugu tirada badan ee gobollada maanta laga codeynayo.
saraakiisha Afghanistanna waxay sheegeen in wareegto madaxweyne la filayo in lasoo saaro maanta oo talaadaha si loo bilaabo sii deynta iyo cafinta kumanaan kun oo maxaabiis reer Taalibaan ah, iyadoo Mareykankuna ay bilaabeen in ay dhimaan ciidamadooda si qayb ahaan markaasi ay uga soo baxaan heshiiskii ay la gaareen ururka Taalibaan. heshiiska Mareykanka iyo Taalibaan ayaa waxaa lagu gaaray dalka Qatar, waxaana uu dhigayay in Mareykanka iyo isbahaysigiisa uu hogaaminayo inay dalkaasi uga baxaan muddo 14 bilood gudahooda, iyadoo dhinaca kalena ay Afghanistan ballan qaaday inaysan xoog dambe wax ku raadin doonin oo dib u heshiisiin siyaasadeed ay abaari doonto. ciidamada Afghanistan ku sugan ee Mareykanka waxay bilaabeen inay hoos u dhigaan ciidamada dalkaasi ka jooga.
madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa maanta oo salaase ah gaaray magaalada Wuhan oo ah magaaladii uu kasoo bilaabmay xanuunka coronavirus. booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay uu ku tego magaalada Wuhan. warbaahinta dalka Shiinaha ayaa sheegtay in madaxweynaha dalkaasi uu booqan doono shaqaalaha caafimaadka iyo dadka xanuunsanaya. warbaahinta dowladda Shiinaha ayaa sheegtay sidoo kale in madaxweynuhu soo kormeeri doono howlaha lagu xakameynayo fiditaanka xanuunka corona oo ah mid la kala qaado. coronavirus ayaa dalka China waxa uu ku dhacay 80,000 oo qof, waxaana u dhintay 3,100 qof oo ray ah. halkaad dhegeystaa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. gorro waxaa soo socda warar ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo 7 ku saabsan shirkadaha sarifka ee forex ee ka howlgala Soomaaliya, waxa ay yihiin iyo sida uu ganacsigooda u shaqeeyo. waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
bankiga dhexe ee Soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhowaan mar kale ka digay inay ku sirmaan shirkadahan sheeganaya inay ka shaqeeyaan suuqa sarifka lacagaha qalaad ee forex kuwaasi oo faa'iidooyin badan ku soo xira gelinaya macaamiishooda. Saraakiisha dawladdu waxay nooca ganacsigan ku tilmaameen bonds scheme, kaasi oo ah in lacag laga qaaday macmiil la siiyo qof kale, iyadoo lacagaha lagu maamulayana ay ku xiran yihiin inta macaamiil ee cusub ee mar walba lagu qancinayo inay lacaga ku soo darsadaan ganacsigan oo ku salaysan hab khayaana ah, sida ay saraakiishu sheegeen. Bankiga Dhexe ee Soomaaliya waxa uu qoraal uu soo saaray uu ku amray in la joojiyo shirkadahan isla markaana akoonadooda la xiro. Hase yeeshee, galka baaristu waxa uu ogaaday inay shirkadahani ay sii shaqeeyaan inkastoo laba fariimood oo kala duwan ay ka soo baxeen bankiga Soomaaliya, isla markaana ay u muuqato inay iska dhigatirayaan amarkii bankiga Dhexe. Haddaba maxay yihiin shirkadahan? Sidee ayay u shaqeeyaan? Ma haystaan sharci? Sidee ayay ku kala gudbiyaan lacagaha? Lacag intee le'eg ayaa ku jirta suuqan? Maxay yihiin waxyaabaha sharci darrada ah ee looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin? Maxaa ka jira in faa'iidada badan ee ay macaamiisha u sheegayaan ay dhab ahaan tahay mid ka soo baxday lacagta ay maal gashadeen? Galka baaristu waxa uu la xiriiray mas-uuliyiin ka tirsan dawladda oo kala duwan, oo ay ku jiraan kuwa amniga, kuwa lacagaha. Waxaa kaloo galka baaristu uu wareystay dad lacaga gashtay shirkadahan Forex, iyo weliba kuwa ka shaqaysta shirkadahan, iyo khubaro madax bannaan. Jawaabaha soo baxayna waxay muujinayaan in shirkadahani ay ku shaqeeyaan qaab uu mugdi ku jiro, iyo inay lacagaha ku kala wareejiyaan qaab aan sharci ahayn, iyo in lacagaha ay aruuriyaan aan looga shaqaynin gudaha Soomaaliya, iyo inaysan shirkadahani u sheegin macaamiishooda in lacagaha ay siinayaan aysan ahayn kuwa ka soo baxay lacagtooda oo la geliyay ganacsiga, balse ay yihiin lacago laga qaaday macaamiil kale oo cusub, iyo in shirkadahani kala wareejinta lacagahooda aysan ku wargelinin dawladda Soomaaliya, taasi oo ku qasbi karta inay la macaamilaan dad aan sharciyadu haysanin kala wareejinta lacagaha. Maxamed Mukhtaar Ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, haatanna waxa uu madax ka yahay macadka maamulka iyo maaraynta dadweynaha ee CPAM oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho.
Runtii waxaan loo yaqaano forex-ka caalamka oo dhan ayay ka jiraan, macnaha waddan gooni ah kama jiraan, maadaama internet based ay tahay. Waddan walba oo dunida ka mid ah shirkadaas uu la xiriiri karaa. Laakiin waxa muhiimka macnaha waxay tahay shirkada joogta Soomaaliya ee tiraahda waxaan ka ganacsadaa arrimaha lacagaha ama waxaan ahay dalaal lacagaha ah, waxaa loo baahan yahay in ay rusqad ka haystaan waddanka ay joogaan. Sidoo kale marka waxaa badanaa laga rabaa shirkadahaas noocaas ah inay maraan hanti dhowr oo hubinaya inay lacagaha si fiican u maamuleen. Sidoo kale waa inay u sheegaan dadka ay lacagaha ka qabanayaan khatarta ku imaan karta.
Shirkadahani waxay soo shaqeynayeen tan iyo sanadkii 2018. Saraakiisha dhinaca dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo khubarada dhinaca maaliyaddu waxay aaminsan yihiin ilaa $300 milyan inay ka aruursadeen macaamiishooda kala duwan. Ilaa xilligaasi waxay sheegeen saraakiishu in lacagahan badankoodu ay waddanka ka baxeen, sida ay waddanka ugu soo laabtaana ay adag tahay, maadaama lacagtani aysan ka shaqeynin gudaha Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya ma xiri karto akoonadaasi sababtoo ah dibadda ayay ku yaalaan. Waxay xiri karaan oo keliya akoonada ka furan gudaha Soomaaliya. Waxay shirkadahani sheegeen in dilaaliinta joogta waddamadaasi dibadda ah ay akoonno u furaan iyo lambar sir ah oo ay ku galaan akoonadaasi si ay ugu kala gedistaan lacagahooda, waxayna dilaaliintu ka qaataan kharash ay kula heshiiyeen, inta kalena waxay u dhigaan akoonkaas. Shirkadahani waxay ballan qaadaan inay faa'iido ku bixinayaan 35 maalmood gudahood. Lacagaha faa'iidada ah ee loo ballan qaado macaamiishuna waxay qaarkood gaarayaan ilaa 70%, ugu yaraanna 20% ama inta u dhaxaysa. Saraakiishu waxay sheegeen in lacagta laga qaado macaamiisha cusub la siiyo macaamiishii hore, kadibna ay wareegaasi ku socoto si loo kasbado macaamiil cusub, iyadoo ay bixinta faa'iidadaasi ku xiran tahay inay kolba macaamiil cusub helaan. Mid ka mid a saraakiisha dhinaca maaliyaddu waxa uu ii sheegay in shirkadahan qaarkood ay shaqaalihii ka kaxaysteen bankiyada gaarka loo leeyahay qaarkood si ay ugu shaqaystaan islamarkaana ugu qoraan macaamiil cusub. Fariimaha ay u gudbinayaan macaamiisha cusub si ay u kasbadaanna waxaa ka mid ah in toddobaad kadib la xirayo qabashada macaamiisha cusub, dadkaasi faa'iidada badan helayana haatan waxay difaacaan shirkadahan iyo adeega ay bixinayaan. Shirkadahan forex-ka ayaa la sheegay inay sidoo kale bartilmaameedsadaan dadka bulshada magaca ku dhex leh si ay u noqdaan safiiro u dooda. Qorshahan ayaan istaagayn marba haddii ay helayaan macaamiil cusub. iyo lacag cusub oo soo gasho shirkadaha walaaca ugu weyn ee qaban saraakiisha amniga ayaa ah in lacagaha laga aruuriyay dabaqada u hooseysa ee bulshada sida haweenka dukaanleyda ah iyo dadka waratada ah iyo waliba dad kale oo lacag ka soo deysay bankiyada kan ugu yarna uu maal gashaday $500 Sayid Ali Qasim Maxamed waxa uu ka mid yahay shaqaalaha mid ka mid ah shirkadaha Forex ee ka hawlgala magaalada Muqdisho.
$100 ayuu rabaa qof inuu loo maal geliyo. Waxa ku soo baray $100 ama $200 ama $300 qaladaas sidii ay kirkiska u qaataan ee sharan tahay. $100 waxa laga yaabaa $100 ama $150 inay ka siiyaan lacag faa'iido ah oo qolalba ay ku xiran tahay laakiin faa'iido ay bixinayaan inta ilaa $300.
Shirkadahan ayaa ii sheegay inay macaamil la leeyihiin dilaaliin jooga jasiiradda Qubrus iyo wadamada Maleeshiya iyo Turkiga kuwaasi oo u furay bar internetka ah oo ay ku sarriftaan lacagaha hase yeeshee lacagaha ay sarrifayaan waa in dibadda waddanka looga bixiyaa sidoo kale faa'iidada ka soo baxdana inta ay doonto hal ekaatee waa in waddanka la soo geliyaa iyadoo aan lala socodsiinin dowladda Soomaaliya isla markaana aan laga bixinin canshuur sidoo kalena aan la soo marsiinin bankiyada dhexe iyo bankiyada kale ee kor socodka uu ku leeyahay bankiga dhexe Sayid Ali Qasim Maxamed ayaan weydiiyey sida lacagahan ay dadka ka qaadaan ay ku kala gudbiyaan
Aaron waxay ku xirtan tahay qoladaas ay u furan tahay farsamooyinka ay isticmaalaan haddii lacagtan dibadda ka dibeysa jirayaanna way samayn karaan haddii dibiyihi ka dibeysa jirayaan laakiin way ku adkaa kartaa oo waddankanaga dirin kartaa sentara bangi ma shaqeeyo buletin ku sameynaya bangiyadii oo bangi xitaa haddii ku yaalo ma sarkaar isticmaalayo mugdisho inglish ama soomaaliga uu ku yaalo waxaa laga yaabaa lacagta laga dibeysa jirayaan inay xadidan tahay ama caqabad lagala kulmo marka inta badan farsamooyin ay isticmaalaan oo lacag inta ay ku hayaan waxaa laga yaabaa inay xagga ka amraan oo dad ay ku kala wareegaan oo xagga laga dibdoofid garay marka farsamada waxay ku xidhan tahay iyo istaraatiijiyada ay isticmaalayaan qoladaas oo u tiran yahay agensiga ama xaruntaas u furta dadka inay maal geliyaan
waa gartay su-aashaydu meesha ku qotanta waxa weeyaan bankiyo leh corresponding account ama bankiyo ay la macaamilaan oo caalamka ah lacagaha la isku mariyo miyaa jira mise bankiga dhexe Soomaaliya la maraa mise bankiyo gaar ah la maraa mise xawilada la maraa taas way taan rabayna faham
haruma bankiga dhexe horta lama maro oo loo mari karo bankiyada dhexana oo aan bankiyada aan dhehe local ka ama madalay mugishki yaalana noo ka xadidin lacag la mari karo aad iyo adag tahay oo waxa laga yaabaa lacagtooda inay ku ogol yahay oo lacag badan aad ka dibeysa garay karin marka sixty iyo nambarada in la isticmaalana oo lacagtan lagu wareejiyana caqabad lagala kulmo marka laakiin saan kuu sheegay mar walba waxaad u baahan tahay saacidaad ama dibad inaad ka heshid ama dad aad adeegsatid laakiin si aan kuu sheegay waxay ku xiran tahay xarunta dadka u furan tahay istaraatiijiyadii marka hore ugu talagalay lacagta inay ku dibdoofin karaan way haystaan already wax ay sii degsadeen waaye wayna ka bixi karaa wayna heli karaa meel ay ka dhigtay lacagtaas ay nasiyaan oo software la isticmaali karaa jiro laakiin waxa ku xiran tahay qofkaas markii hore uu diyaar garoobay iyo caawinaad inuu markii hore uu sii samaystay oo lacagtaas uu ku diri karo ku gaarsiin karo brokerkaas
lacagahan waddanka laga bixiyay ayaa la sheegay in waddanka looga saaray qaab mugdi ku jiro sida in lagu qaaday boorsooyin iyadoo aan lala socodsiinin mas-uuliyiinta dowladda saraakiishu waxay aaminsan yihiin in waddanka ugu badan ee ay lacagtu tagto uu yahay waddanka Imaaraadka Carabta kadibna ay uga sii gudbaan waddamo kale oo ay ku sugan yihiin wakiilada shirkadaha Forex gaar ahaan saddexda waddan ee Qubrus, Maleeshiya iyo Turki mid ka mid ah dadka ka shaqeeya shirkadahan balse codsaday inaan magiciisa la sheegin waxa uu galka baarista u sheegay in shirkadahani ay ku qasban yihiin inay raadsadaan ganacsade oo lacagta ay dibadda ku hayaan uga baahan magaalada Muqdisho oo kale ganacsadahaasi oo isna lacag uu ku haya magaalada Muqdisho u doonaya inuu dibadda u diro ama qof diblomaasi ah inay boorsooyinka ku soo qaadaan maadaama diblomaasiyiinta aan la baarin qaabkaasina uu yahay kan ugu fudud gudoomiyaha bankiga dhexe cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ayaa goor hore uga waramay v o eda sida uu arko shirkadahan
annagu ma maqaan dadkan ka ganacsada lacagaha qalaad waayo dad ma aha dee shati ama license ka haysta bankiga dhexe ogolaansho ka haysta bankiga dhexe ma jiro bankiga dhexe cid uu siiyey shati ay kaga ganacsan karaan waxan loo yaqaan currency trading ama lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga laga ganacsado cid kasta yihiinba waa dad uun deeqaab qeyru sharci ku shaqeysanaya dabeed si xilka naga saaran inaan cidi inaan dadka Soomaaliyeed xoolahoodu ku lumin dad aan sifo sharci u haysanin ganacsiga caynkaasa ayaa tallaabadan ka dambeysay in bangiyada loo sheego in ay shirkadaha caynkaasa aanay u adeegin. Haddii aad lacagtaada sarifayso suuq ka sarifanayso, waa arrin adiga ku gaara. Haddii aad lacag dad kale sarifayso oo weliba faa'iido u ballanqaadayso dad aan aqoon u lahayn ganacsigan caynkana oo heshiis sharciyeysan aad la gashan jirin oo shati aad u haysataa jirin oo suuqaad ka ganacsanaysa lacag ka qaadaysa ayahay suuqii dee bangiga dhexe mas-uulka ka ahaa hab maaliyadeedkiisa halis baa ku jirta badan. Marka laga reebo in qofku si gayr al-aqli gayr al-sharciya ku shaqeeyay, haddana inuu dadka hantidooda u ballan qaado waxba la helayaa faa'iido baad ka helaysaa lacagtaada keen. Waajibaadka nasaaran bay ka mid yihiin kadib.
Dadka ka shaqeeya qaarkood oo magacooda aan qariyay waxay ii sheegeen in xarumahan ay soo furtaan shatiyo ay ka qaataan degmooyinka ay ka shaqeeyaan ama gobolka Banaadir. Galka baaristu waxa uu la xiriiray qaar ka mid a shirkadaha oo ay ka mid tahay shirkadda Himiro. Mid ka mid a shaqaalaha shirkadda oo aan la hadlay waxay ii sheegtay in go'aanka ka soo baxay bankiga dhexe uusan wax saameyn ah u keenin. Waxay ii sheegtay markii aan ka dalbaday waraysi in mas-uulka shirkaddu uu mashquulsan yahay. Waxaan sidoo kale la xiriiray shirkadda Global Market, waxaana mid ka mid a mas-uuliyiintu uu ii sheegay inuu raadin doono mas-uul shirkadda ah oo aan ka waraysto, taasi oo markii dambe suurtageli weyday. Waxaase uu ii sheegay inay iyagu laftoodu la xiriireen dowladda Soomaaliya, ayna u sheegeen inay doonayaan in sharci la siiyo ay ku shaqaystaan. Mas-uuliyiinta qaarkoodna ay ugu jawaabeen inaanay xilligan degsanayn shuruucdii maaliyadeed ee ay ku shaqayn lahaayeen, markii shuruucdaas la sameeyana loo yeeri doono, inta ka horraysana ay iska sii shaqaystaan. Waa sida uu hadalka u dhigay. Waxaa galka baaristu uu sidoo kale la xiriiray qaar ka mid ah dadka macaamiisha ah ee lacagaha ku darsaday shirkadahan. Waxaa dadkaasi ka mid ah Cali Cabdulaahi oo maal gashaday laba shirkadood.
Aniga markii koowaad kun iyo waxaan ku dartay 300 oo lacag.
Dowladda hadalkeeda waad maqashay waxay tidhi shirkadahan akoonadoodana waa in la xiraa, lacagahoodana waa in maaragtay la joojiyaa. Waxayna sheegtay dowladdu shirkadahaadi inaysan wax sharciya ka haysan dowladda. Hadalka dowladdu wax kalsooni daraama kugu riday aad ku qabto shirkadda, mise kalsoonidi aad ku qabtay shirkadda waxba iskama bedelayaan?
Hadalka dowladda waxaan ka maqlay, macnaha waxaan kalsooni darii beliyay, waxaan maqlay idaacadda waga dhaangaasiyey inay ku qornayd dad soo cabsay oo mataqaana oo lacagahoodii waayey oo khasaarada lacagta lacagta labadaas sideed saddexaas sideed weli waxaan saddex mar baan ka qaasay. Mar hadii aanay ahaydi lacagta loo dhiibtay aanay dadkii dhibaatay. Anigu hadda ma arko midda dowladda waxa ka wax carri galayna ma aasaas aan isleeyahay anigu kulli.
Ma laga yaabaa in lacagahan wareegaya ee adi maanta lagu siinayo ay yihiin lacago laga soo qaaday qof kale oo Soomaaliya? Lacagta adi bisha laga qaadana qof kale unbaa la siinayaa, marka ma laga yaabaa lacagahan inay iswadi waayaan? Sababtoo faa'iido aad u badan weeyaan oo dad badan oo dhaqaalayahan ay leeyihiin ma sii socon karto.
Macnaha waxaanay suuragal ku noqonay hadda midba shirkadaha midda ugu horreysay 8 bilood ay hadda shaqaynaysaa. Marka 8 bilood waxaanay lacag qaadin 4 bilood oo kamidana lacag baanay qaadin. Marka ma suureen kartaa adiga makula tahay qofkii lacagta macaashna qaadanayay haddana oo sii qaadanay ninkii lacag kale ma qabanayn 8 bilood adaana ka tagaalahay kuga dirtan wax bishii 8-aad baa lacag waga qaadanayaa.
Waxaan sidoo kale la xiriiray Cabdulqaadir Maxamuud oo ii sheegay in lacagta uu maal gashaday lagula heshiiyey in laga siinayo 120% faa'iido ah. Muddo kadibna waxa uu u tegay shirkad kale oo uu maal gashaday, kuwaasi oo u ballan qaaday 50% faa'iido ah.
Aniga horta kow marka cidkiiyaa yidhi meeshaan waa meeshaan faa'iida leedahay lacag ku darso sidaa u kale mafahad qolada aan ka bilaabana waxaa la yihaha miyaciga kaablish.
Marka imisaad ku darsatay lacaga?
Miya waxaan ku darsay lacag 10,000.
Waa gartay.
وعكساس نوحة ليري بقول كي بلواتن فائدة لدى
واقرت
بشي بقول كي بلواتن مركة مركة بدها ولغفر العاية فائدة مركة نية هو ساعة انقل ورد برنامج مثلا تكل وقت ثانيا وورستو حانا وحان نية هو حديدة دي العاية دي غالة تبيا مسلية
واقرت
أنا كل مباغان وحاول وعشبين مركة وهو يري يرشعنا مشو جاي وحان نية بوا في الجراء وواكاسا وحلدنا مباركة لو نو في الجراء العكي من واشي غادر اي فاسمي عن اي ها اوكي عزمنا بسولي جاي سيدي عن فوقل مكاس
دولة دو حكو دو ديسا ورقد دي دانو واد عركتي waxay ku doodayaan waxa ilaahay shirkadahani ma haystaan sharci ay ku shaqeeyaan shati ma haystaan leesan ma haystaan haba yaraatee dawladda kama diiwaan gashana taas meesan walaac ku wayn
shati waa haystaan shirkad kasta shati ay jiraa shati yiri ku tusaysan waxaan shati
oo yar oo gaasi su'aasha isweydiinta la waxa weeyaan qaab aad ku hesho oo sharci ah oo damaanad qaad leh oo lacagtaadi raasamaalka ahayd aad ku hesho ma taqaanaa oo ma lagu siiyay cid meel damaanada lacag meel u taalo hanti meel u taalo qaab sharci ah ood ku heli karto waxaagi hadii shirkadani ay shaqada joojiso bari ka maalin ma taqaanaa
ma faahfaahin taas meel oo damaanada limusiin
saraakiisha dawladda Soomaaliya waxay sheegeen inay jiraan dad badan oo lacagahooda la lunsaday balse aan ku baraarugsaneyn qabarada dhinaca suuqyada lacagaha waxay galka baarista u sheegeen in faa'iidada laga heli karo suuqan aysan ka badnayn 4% markii suuqyadani ay ku shaqeeyaan heerarka iyo sharciyada caalamiga ah oo aysan gaari karin 4% ay sheegayaan shirkadahani dadka lacagaha ku darsada shirkadahan ayaa gaaraya kumanaan tusaale ahaan waxaa la aaminsan yahay inay waddanka ka shaqeeyaan ku dhawaad 90 shirkadood oo forex ah badankooduna waxay degan yihiin magaalada Muqdisho balse waxaa ku jira meelo kamid ah gobolada waddanka qaarkood waxaana mid kamid ah shirkadaha ugu yar oo dhawaan shaqada bilowday ay diiwaan gelisay ilaa 120 qof oo macaamiil ah kuwaasi oo maal gashaday bankiga dhexe ee Soomaaliya waxa uu shirkadahan faray inaysan lacagtaasi qabannin kuna shaqeynin maadaama aanay ogolaansho u haysanin inay adeeg maaliyadeed qabtaan suuqyada maalgashiga iyo kuwa saamiyada ayaana xilligan ka oolin sharci lagu maamulo iyadoo weliba suuqan uu ka mid yahay kuwa ugu casrisan balse halis badan ay ku jirto gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo galka baaristu arrinta wax ka weydiiyey ayaa yiri sidan ma jirto shaqo forex ah oo laga sameeyo 180 adduunka meelna kama jirto Soomaaliya sida ay uga jirto iyo cidda heshay iyada cadayn doonta waxa uu intaas ku daray oo uu yiri waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed inaanay ku kadsoomin ama lagu khayaamin ganacsigan inay ka fiirsadaan meesha ay galayso hantidooda ay dhididka iyo tacabka badan ku heleen dadka maalgashada qaarkood ayaa sheegaya in ganacsigan ay ka faa'iideysteen dhalinyaro badan oo ka tahriibi lahaa waddanka iyo kuwo kale oo aan shaqo haynin haddaba sidee ayay dawladdu u sharciyeyn kartaa shirkadahan sayid cali qaasim maxamed oo ka shaqeeya mid ka mid a shirkadaha forex ayaan hor dhigay qodobkan
oo dadkan xoolahooda si fudud ku qaato dumcadana ugu cayaaro si aysan u imaan waa in loo sameeyaa shuruuc kulay dawladda taas looga baahan yahay waa in u sameysaa dawladdu shuruuc dadkaas aysan si fudud dadka xoolahooda qaab aysan ula dhuuman ayagana loogu ogolaadaa inay dadkii una faa'iideeyaan kana faa'iideystaan runtii dhalinyaro badan oo maanta tahriib lahayd dhalinyaro badan oo maanta waxbarasho la-eed haddii ay waxbarasho ka helaan ama ay fursad u heleen inta lacag ku darsadaan inay waxna ku bartaan kana noolaadaan waa arrin wanaagsan haddii dhalinyaro meel wax ka bilaabaan lacag barnaamijka inta barteen ay ku shaqeystaan iyo arrin wanaagsan weliba waxa aad u fiicnaan lahayd in heli kara qaab fudud oo dadkan lacagaha markii ay faa'iidaan ay ku soo wareegsan karaan sida tusaale kale wadankan Kenya kale barbaarani waxaa jira qof markii faa'iido oo lacagtiisa kula bixi karo lira mpesa laakiin Soomaaliya waxaa laga yaabaa inaad wadankii maadaama central bank aysan hadda aysan iyo ama sadra ma gasho kana laakiin wadanka xayiraada saaran oo waa ognahay maanta lacag hadii soo gelay waa wax kontrolan marka oo xayilaadihii iyo qolalba dhibay ku qaba maanta lacag idin miyaarin dibisha ama Soomaaliya inay soo gaarsiiyaan
dhigatay ay uga jawaabto lacagaha boorsooyinka looga saarayo waddanka ama lagu soo gelinayo dawladda Soomaaliya waxay soo saartay amar ah in qofka wata lacag ka badan $10,000 uu shaaciyo kuna wargeliyo xarunta wargelinta lacagaha ama Financial Reporting Center oo xilligan shaqeysa si ay ogolaansho u qaataan amarkan ayaa soo baxay bishii hore ee Febraayo waxaana uu toos ula xiriiraa lacagaha ay gudbinayaan shirkadaha Forex waxaana soo dedejiyey lacagaha ay la baxayaan shirkadaha Forex waxaa sidoo kale uu amarkaasi faraya in maalin walba lacagaha la bixinayo loo baahan yahay in ogolaansho laga qaato xaruntaasi
adii masayni haru macruuf oo ina la socodsiinay barnaamijkaasi dalka Baaris halka ka socotana walaanta Soomaaliga VOA haddana Kenya safiirka hore ee Soomaaliya u joogi jiray dalka Kenya Maxamed Cali Ameeriko ayaa shalay gabdhaha ku sugan xariiqa qaxootiga ee dhadhaab qaar kood gaarsiiyay buugaag iyo qalab kale oo kuwa nadaafadda warbixintan waxa magaalada Nairobi nagu soo diray Yasiin Ciise Wardheere
dibatooyinka u gaarka gabdhaha qaangaarka ee ku jira xariyaha qaxootiga ee dhadhaab iyo goobaha kale gobolka Waqooyi Bari ayaa waxa ka bida in aanay heli karin agabka gabdhuhu marka ay caadada helaan ay kaga hortagi karaan si ay waxbarashada u sii wataan taasoo dhaqaaluhu aan u saamaxayn waxa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka qaxootiga dugsiyada sare haysta iyadoo buugaagtu ay ku yaryihiin shalay ayuu booqasho ku tagay xariyaha dhadhaab gaar ahaan iskuulaadka ay gabdhuhu dhigtaan Maxamed Cali Ameerika oo isagu halkaasi gargaar gaarsiiyay waxaana weydiiyey bal waxyaabaha booqashadiisu ay ku salaysnayd iyo gabdhaha waxyaabaha u gaarsiiyay
Yasiin waa maasantahay maanta waxaan tagay xerada qaxootiga ee dhadhaab halkaasoo aan geeyey buugaag iyo sanitary pads oo ah alaabta isticmaalaan gabdhaha waxaana igu dhaliyay halkaas waxay ahayd maraan booqasho ugu tagay halkaas oo caruurta la hadlayay oo ii sheegeen gaar ahaan gabdhaha ii sheegeen in qaarkood ay bisha markay dhammaato iskuulka ay dhamaan karin sababtoo ah ma iibsan karaan ama lacag ay ku iibsadaan ma haystaan marka taas aan u dhalisay anoo maanta wakiilka ahaa hay-adda la yidhaahdo Yasmin Foundation
Ambassador America maxay tahay howlaha kale ee ay qabato hay-adda Yasmin Foundation iyo sida taariikh ahaan ay ku aasaasantay
Yasiin hay-addan Yasmin Foundation waxaan aasaasnay 2016kii magaceedana waa magac mataqaana aan ugu bixinay oo gabadheedii la dili jiray lagu dilay xamar 1992 ayaa ugu magac darnay waxyaabaha aan sameynay Yasmin Foundation magaca lagu sameeyay waxaa ugu horreeyay ceel aan qodnay iyo iskuul aan ka dhisnay meesha la yiraahdo ceel cifid oo xamar banaankeeda iskuulkaas waxaa dhigto 200 arday in ka badan waxay ku dhigtaan lacag la'aan ceelka lacag la'aan baa lagu cabaa qarashka ku baxo macalimiinta iskuulkana aniga ayaa bixiyo caruurteeda ayaa qab gashay waxaan ugu talagalay waxay ahayd in caruurta la baro in dadka la kaalmeeyo ay bartaan inay dadka dhibaatoysan wax u qabtaan Yasmin Foundation waxyaabaha kale aan qabanno waxaa ka mid ah inaan arday ka dhigto iskuulaan xamar oo qarashka ay ku bixiyaan iskuulkooda ay heli waayeen inaan ka kaalmeyno aan ka bixino iskuulaad ka bixino waxaan kaloo kaalmeynay iskuulaadka dadka baahida gaarka qaba oo mataqaana araga iyo maqalkaba iyana waa kaalmeynaa waxaan jeclahay dowladaha inaan sii wadno waa iskuulaad kale iyo aan sii dhisno
ugu dambeyntii maxay tahay fariinta laga heli karo in loo gargaaro gabdhaha iskuulaadka dhigta ee agabkaasi u baahan iyo kuwa qaxootiga si dad kale iyaguna ay ugu soo biiraan
marka yaasiin uu fariinta aan rabo ama baaqaan inuu tuujeeriyo walaalaha Soomaaliyeed ee dibadda ay gudihiisa ku nool in ay gacan qabtaan dadka la taageero dadka u baahan kaalmada aan kaalmeyno markaan anaga iskaalmeyno mataqaanaa waa waajib oo loo baahan yahay
barnaamijkan ku saabsan gargaarka gabdhaha iyo weliba ardayda buugaagta la siinayo socday muddooyinka dambe ayaa si weyn waxaa gacan uga geystay ninkii Maxamed Cali Ameerika oo horey u ahaa jiraha dalka Kenya oo fadhiya Soomaaliya isla markaana dhowr goor hore gargaar gaarsiiyey hay'adaha qaxootiga gaar ahaana hay'adda Yasmin Foundation Yasiin Sawirere VOA Nairobi
VOA
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan haweenka qaxootiga ah ee ku nool xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya oo isniintii shalay u dabaaldegay maalinta haweenka caalamiga ah ee 8 March si la mid ah haweenka aan qaxootiga ahayn ee caalamka iyo odayaasha iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee deegaanka Anjiid ee gobolka Sool oo ka waramay nolosha dadka barakacayaasha ah ee deegaankaasi iyo baahiyaha ugu muhiimsan ee ay qabaan. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. An ku bilownay haweenka qaxootiga ah ee ku nool xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa isniintii shalay u dabaaldegay maalinta haweenka caalamiga ee 8 March si la mid ah haweenka aan qaxootiga ahayn ee caalamka. Inkastoo ku dhawaad 30 sano ay qaxootigu yihiin dalka Kenya isla markaana ay la daalaa dhacayaan nolosha adag ee qaxootinimada, haddana taasi kama aysan reebin inay muujiyaan dareenka ay u hayaan maalinta haweenka caalamiga ee 8 March. Wariyaha VOA-da Cabdisalaan Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Hooyadu waa tiir muhiim u ah jiritaanka bulshada, waana aasaaska dunida oo idil. Mudnaanteeduna waa wax ka weyn in maalmo gaar ah loo cayimo, balse dunida ayaa isku waafaqsan in 8 Maars laga hadlo waxtarka hooyada. Halkani waa kaamka dhadhaab, waxaana hooy u tahay kumanaan qaxootiga noloshooda 70% ay ku tiirsan tahay daryeelka hooyada, maadaama inta badan dhaqdhaqaaqa qoyska uu yahay mid dul saaran hooyada qaxootiga ah. Munaasabaddu halka ay ka dhacayso waa xerada dhagaxley, waxaana goobta xaadir ku ah ambaasador Maxamed Cali Nuur Amerika iyo saraakiil matalaya hay-adaha samafalka, hoggaanka xerada iyo dadweyne aad u fara badan. Ugu horreyn waxaa goobta hadalla ka jeediyey wakiilada hay-adaha iyo qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha, waxayna goobta ka jeediyeen muhiimadda xuska maalinta tan.
Maalinta Anjiid ee si loo baraarujiyo bulshada muhiimadda ay leeyihiin dumarka iyo qaybta ay ka dhiilahayaan bulshada. Marka ma sii badinayo, waxaan leeyahay Happy Women's Day.
This means that whatever women want to achieve, we cannot achieve without the men, isn't it? A man who has come to pay us a visit, even if it's very brief, but we want to recognize his presence, and maybe he can just say hello to us as we proceed.
Maam Adey Hassan Ibrahim, waxay ka mid tahay hooyooyinka halkaas ka hadlay 29 sano ay qaxootigu ku tahay xerada dhadhaab, waxayna ka hadashay muhiimadda hooyada ay u leedahay horumarka bulshada.
Wax walba aan maka waramay, laakiin maalinta hooyada in gabar meelba ay joogto aysan gurtataa loo baahan oo marta dusli adduunku ay hooyada waa naas la nuuga hooyada ma la wareen waay hooyada hooskii dheer gale waay hooyada meelba la joog wiil iibaa dhashay gabarna iibaa dhashay haysamada rago inaa adiga rag waa ku dhalay, laakiinse minankaada iyo adduunkaada iyo sharaftaada iyo habal lagu habay hooyaa iskale hooyaha la xirmaayo hooyaha la xirmaayo hooyaha la xirmaayo meelba aan joogo xirmada ayna korka laga dhigo gabaray meelba aan joogto hindaha istir maashidka galaysa xafiis ah iyo maashidka soo baxaysa hinda u laha ogaaw naanta adduunku waa lismood, adduunku waa lismood, naagta wax barataa naag ah waryaa kor noo qaada ragga qaadi waay manager waay adduun waay anaka waxaan rabnaa inaan kasii kor sumnaayo meelba aan joogo aan kasii kor sumnaayo waryaa arki karto.
Shukri Cabdiraxmaan Mursal waa mid ka mid ah dhalinyarada xerada dhagaxley goobta ayay hadal kooban ka jeedisay iyadoo sheegtay muhiimadda dumarka ay u leedahay xuska maalinta tan.
Maalinta haweenka waxaan rabnaa inay si fiican ugu dabaaldegno, haweenka ay farxaan, ragga maadaama 24 ayna dhiirigeliyaan oo dhibo fara badan aynagu hayaan, laakiin dhib malahan sidaa ayta waxaan rabnaa inaan anagana waxa saxba aana u arkin aan noqonno gabdho wax walba ama hooyoyin ama dhayn isha gabdho waxa soo dhan baan u arkay waxa waxba ahayn oo ilmahooda korsada 24 hours na daba taagan ayaga cuntada iyo qutiliyoonkii wixii cuni lahayn oo dhan u raadinayaan hooyo walba subaxdii ay gurigeeda ka soo kalahdaa hadda community sidaan u arkay badana hooyo baa xuq qabataan badana ilmaha aabood inuu dhintaad i karto uu ku furi karaa saaxa garatmaan ma intan heer karo dhan waxa dad soo gaarsiiyay waa hooyo madaxweyne farmaajo ayaa dhalaway hooyo meesha gaarsiisay saaxa garatmaan meeqa dhalinyaro dhagax leh waxa intay ku baratay maanta miyuu NCR Soomaali ka shaqeysaa wadankooda marka hooyo abaalkeeda lama gudi karo ilaahay abaalkeeda ha u gudinta dhimatan Allah u naxariisto waan salaamayaa dhamaan bulshada dhagax leh ku nool thank you very much
muraasabada aad qurux badan ayaa ugu dambeyn waxa hadal kooban ka jeediyay ambassador maxamed cali nuur america oo ah safiirkii hore ee dalka kenya u matalay bulshada soomaalida asagoo xusay kaalinta ay hooyadu ku leedahay caalamka
waxaan safiirka ahaa wadanka soomaaliya wakiil ugu halkan 2006 ilaa 2015 waxaan soo halkan waxaan imid markii uu horeysay 2006 ahayd dhamaadkeedii anoo safiir aan imid marar badan waa imid maantana aad baan ugu faraxsanahay anoo qof shacab ah in halkan imaado aan ila kulmo marka maalinta haweenka awgeed waa iska hambalyeynayaa haweenka muhiimaday leeyihiin iyo mataqaanaa halkaa lagu soo koobi karo waa ogtihii nabi calayhi salaatu wasalaam markii uu ka hadlayay mataqaanaa haweenka iyo hooyooyinka iyo waalid ka hadlayay inuu yidhi hooyo kadib uu yidhi aabe marka hooyooyinkeeda allah u naxariiso abaalkooda lama gudi karo waxaan ku dadaalaynaa inaan xooga saarno gabdhaha iyo haweenka xaqooda la siiyo
muhaasabadan ayaa ku soo caadaysa iyadoo hooyooyin badan oo qaxooti ah ay wajahayaan xaalada nololeed maadaama ay aad u yar tahay daryaalka ay heli karaan hooyooyinka qaxootiga ah ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab cabdisalaam salas v o a nairobi
warbixin ku saabsan odayaasha iyo kalkaaliyaasha caafimaadka deegaanka canjiid ee gobolka sool oo ka waramaya xaaladda dadka barakacyaasha ah ee deegaankaasi iyo baahiyaha ugu waaweyn ee ay qabaan ayaa inoo soo socota balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii jawharad waxaa ku luuqaynaya maxamed b k
tamashadu badhaadhiyo waxay tahay janno kale qof ku jecelaado jecel Thank you.
taas aan ku dhaafno heestaasi jawharad iyo codkii maxamed bk aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington odayaasha iyo kalkaaliyaasha caafimaadka deegaanka canjiid ee gobolka sool ayaa ka warramay nolosha dadka barakacayaasha ah ee deegaankaasi iyo baahiyaha ugu waaweyn ee xilligan ay qabaan. Qoysaska barakacayaasha oo noloshoodu ay ku tiirsanayd xoolaha nool ayaa ku ladnaa meelihii ay ka soo barakaceen ka hor inta aanay abaaraha kaga dhammaanin xoolihii ay dhaqan jireen, waxaana hadda ay wajahayaan duruufo adag oo nololeed. wariyaha v o a da cabdikariim olol ayaa warbixintan noo soo diray.
deegaanka canjiid ee gobolka sool magaalada laascaanood wuxuu ka xigaa dhanka waqooyi. deegaanada gobolka sool ayuu ka mid yahay meelaha ay soo gaareen dadka xooluhu ay ka dhammaadeen. dadkii horey magaalada u deganaa waxaa ku soo biiray qoysas noloshoodu ay ku tirsanayd miyiga. ugu horeynkaysa warsame xayir waxa uu ka mid yahay odayaasha iyo gudoomiye ku-xigeenka deegaankaasi barnaamijka tubta nolosha ee v o a ayuu guud ahaan uga waramaya xaaladda iyo dadkani sida ay u nool yihiin.
haddii aanu nahay dadka ku hoosano deegaanka canjiid, haba yaraatee wax naga soo gaara hay-adaha dowladda maamulka ka jira gobolka joog maga jiro. haba yaraatee hadda biyaha waa biyo la-aan, caafimaadka caafimaad male, xabadkanina meel ilmaha caruurta la geeyay ma jirto sideedaba haba yaraatee wax biyo oo naga soo gaara hay-adaha dowladda iyo maamulka ilaa heer aada iyo aada baan ugu liidanaa xagga caafimaadka, xagga biyaha, xagga waxbarashada, xagga nolosha dadka qaxoontiga ee hore u joogay iyo kuwa kusoo biro barakacyaal cusub oo hadda soo dega.
balwaxaadiga warantaa in deegaankan horey waxaa u deganaa dad markii dambena waxaa yimid dadka xooluhu ay ka dhammaadeen, dadkaasi noloshooda iyo balxaalkooda naga waramado oo dadka dhegeystayaasha u faahfaahinay.
dadkaas waa dad aad iyo aad iyo aad u liita, waa dad aad iyo aad u liita. Haddii soo barakacayna waxay ku soo biireen ama ay wax ka xiraan dadkii hore u joogay ee deegaanka iyo dadka ay walaalahooda ku soo biireen ayuunbay ka xiraan wax, marnaba ma xiraan wax xagga hay-adaha ama xagga dowladda ama xagga maamulka dhammaantiiba wax ay ka xiraan ma jirto. Qofba meesha aroortii meeshuu jarmaado mid mamar soo gurta, mid reeraha kale deegaanka ku asho ay wax u doonta, mid adigu dadka isaa isku dhexnool, isagaa isku dhexnool wax caawimaa iyo wax dhaqaala iyo wax aan gobolka ka hayn sidiisaba iyo deegaanka iyo hay-adaha dhammaantiid ma jirto.
Goorma ugu dambeysay raashin la soo gaarsiiyey ama gargaar?
Waxaa todobaad beraha bihii hore sanadkii ina dhaafay ayaa ugu dambeysay wax soo gaara, oo aan waxay soo gaaran wax ku filan marka ahayn. Xitaa soo gaara waxoogay raashin qaraarani bihii ay ku cabaan maayeen, bihii ay ku cabi lahaayeen de ma jiraan. De raashin qaraaran maalin toban qoys oo xiro, de biyo maleh, daawo maleh, caafimaad maleh, waxbarasho maleh, waxaa wax barad dad ka tirsan degmada oo aan meel la yagalo subax waxba ka qaadan, dadka magaalada dhexdiisa ka maamulay waxbarashada.
Dadkani waxay ahaayeen dadkii horey xoolaha ugu tirsanaa, markay xooluhu ka dhammaadeen deegaanka yimaadeen noloshoodu aad u wanaagsanayd, dad xoolo fiican lahaa ay ahaayeen,
dad xoolahooda yaqaan, dad shaqada iyo qorshaha ay leeyihiin bay tahay xoolaha. Haddeedna hadday soo barakaceen halka yimaadeen, alxamdulilah rabbi waa iska nool yihiin, waa iska nool yihiin, waana dee nolol ilaahay xaggiisa islaaqdiisa siduu siinaayo waa iska nool yihiin. Iyagaas maamula waxa naftooda iyagaas maamula, ama dadkooda ha wax ka soo heleen ama meelo kale ilahay wax kusoo, ilaahay isa arsiqa. Waxaa se loo baahan yahay in si degdega dadka wax looga soo gaaro. Haddii cid wax soo gaarsiin karta ilahay baa wax bixiya, ilahay baa wax bixiya. Laakiin haddii cid wax soo gaarsiin karta jirto, si dadka weyn hoos loo eega iyo dumigarada.
Waxyaabaha ugu daran gudoomiye ee dadkan aad kala hadashay ay idiin sheegeen ee sida degdeg ay ugu baahan yihiin maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah biyo, caafimaad, caafimaad iyo biyo iyo dowladda Soomaaliland dadka ka tirsan barakayaasha inay la mid noqdaan, sidaasoo kale loogu shaqeeyo ayaan hooy loo sameeyo ayaan anagu baahnay aad iyo aad.
Sidoo kale Aadan Axmed Cilmi waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka antida gobolka Sool, barnaamijka tubta nolosha v o a ayuu uga waramaya xaaladda deegaankani, isaguna ka mid a dadka caafimaadka muddada badan deegaankani kaga soo shaqeynayay.
Bismillaahi raxmaan raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigu waxaan ka mid ahay odayaasha deegaanka, waxaana ahay akhtarkii tuulada, waxaana ku shaqeeyaa si volontariya. 2017 ayaa tirada barakacayaasha ee 1000 qof ii halkan ay soo degeen, waxaanuna ahayn dadkii ku soo ururiyey ilaa iyo xilligaana dadkii halkaa aanu ku ururinay wax daryeela oo caafimaad iyo biyo ma ayan helin, mana garan karo ciladaa, waana nalaga seexday oo waa nala dulmiyey. Barakacayaashii xilligaa yimid ee magaalooyinka kale waxay leeyihiin baabuur, heltibos bay leeyihiin, MCH bay leeyihiin, waxay leeyihiin haddii ilaah idmu hayo baabuur ambalaasa, waxaa la siiyaa daawo emergensiya oo dadkaa lagu kafalgareeyo. Wixii aan wax ku qabano qolada iyadan falintiriga ahi ee deegaanka ilaa sacanood baanu dadka uga soo qaadnaa. Wixii emergensiya gaari noo jooga oo ambalaasihii ma jiro, baabuurta wadada maraysaanu isu taagnaa, maamulkuna marna waana sii dhaafaa marna waana soo dhaafaa. Qolada waxbarashada ayna waa macalimiin volontari ah, dadka society-ga unbaa hilbigareeyeed, dowladdu ma hilbigareysto waxna ma tarto waxna ma siisto. Waa dad u kacay naftooda inay dadkan daryeelaan oo wax baraan.
Muddo badan baa deegaanka ku sugnayd, dadkan xooluhu ka dhammaadeen waxay u baahan yihiin daryeel, bal waxyaabaha ugu muhiimsan aad sugan karto waa lagu caawin karayaa in laga soo gaaro maxay yihiin?
Waxaa ka mid ah hoy, sababtoo ah dhulkan waxaa jooga dhul waa dadka cuna, dadkan hoy lama ay imaan,
waxaan u talinaa hooy iyo biyo in loo sameeyo oo meel aan biyo ka helo aanu biyo helo iyo raashin la soo gaaro cunto hor nolosha aasaasigiina waa biyaha iyo caafimaadka iyo waxbarashada danta guud ahayd aasaasigii dadweynaha ma helo dowladna kama helo islaamna kama helo wanaanada ka seexdo.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesi ma isheli karnaa waxaa ku luqeynaya Maxamed Yuusuf iyo Shankaroon Axmed Sagal.
Kaita hai guren hagodo adna ku hanweyno waxaan ahay ku hayche may hagar bahda adna ku hanweyno waxaan ahay ku hayche may hagar bahda
hala ubudo hadal ka tere ku hagar bahde Hello.
hido may huri karta hahe kalgal may hidin karta takuro hido may huri karta hahe kalgal may hidin karta
Hesta si maysheli karna ee ay ku luuqaynayaan Maxamed Yusuf iyo Shankaroon Ahmed Sagal ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenni habeenimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo
I'm Joe Palka.
Michigan, I'm counting on you in a big way.
Former Vice President Joe Biden hoping tonight is...